De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Ben, pois aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada, e como cada xoves, hoxe toca Espazoteira, toca falar das actividades do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, do CEIDA. Hoxe contamos con Verónica Campos. Moi bo día, Verónica, benvida.
Moi bo día.
Que tal?
Hoxe queremos, Verónica quernos falar da, do Día Mundial da Educación Ambiental que se conmemoraba onte, non? 26 de xaneiro.
Sí, era para non deixalo esquecer, para non deixalo esmorecer, ¿no? Celebrouse onte, é un día mundial, celebrouse desde o ano 1975, hubo un seminario internacional en Belgrado, que foi como un pouco o arranque do que se considera a educación ambiental, como movimento, como disciplina, que xa daquela, pois, pues estamos hablando do século pasado, estamos hablando de más de 41 años, más de 46 años, ¿no? Establecía necesidades, ¿no? De formar a sociedades en conocimientos, en aptitudes, en motivación, en compromiso para trabajar individualmente como sociedades, para hacer frente a los retos ambientales. A verdad es que pasaron 46 años, los retos ambientales pues no parece que fueran a mejor, o no parece que nos encontráramos do mejor sitio posible, ¿no? E agora, pues nun contexto de emerxencia climática, que creo que ninguén dubida, bueno, case ninguén dubida,
case ninguén,
de contexto, de logo, a ciencia non dubida, ¿no? Pues a educación ambiental ten moitos menos recursos, moito menos forza, moito menos presenza, estamos deixando un pouco que esa educación ambiental nos chegue, si facemos así unha enquisa un pouco de andar por casa, ¿no? Pero danos a xente que nos rodea, a xente que nos está escuitando, por onde están chegando as mensaxes ambientais e demais, pois casi sempre veniendo os lobbies das empresas que están causando os problemas ambientais, precisamente, non? Dende logo, pois, en prime time, nos principais medios e demais. Así que necesitamos unha educación ambiental que sea transformadora, unha educación ambiental que nos empedere como sociedade, que xenere novos contextos abertos e que sean fundamentalmente transformadores. Para nada sirve hoxe unha conducta individual, non se está claro que todos temos que participar, pero se non podemos traballar no colectivo e non podemos repensar un modelo de sociedade, ¿no? E iso é o que a educación ambiental ten que facer. E eu sei, pois a educación ambiental está pasando pois dos peores momentos a nivel de recursos humanos e económicos, ¿no? E de feito podemos situar o Concello de Oleiros como un auténtico referente nese sentido. Se o programa de educación ambiental que o Concello de Oleiros ten nos seus centros educativos non existe directamente en ningún outro concello galego. O problema é que a educación ambiental necesitamos abrila a, bueno, a un concello que tenía unha instalación como CEIDA, como Castelo de Santa Cruz, dedicada ao ser un centro de referencia de educación ambiental, que ademais teña un centro de recepción de visitantes como Faro de Mera, un espacio natural protegido. Isto non existe, ao mellor aquí o temos como normalizado, pero além de pasarse por decirlo de algún xeito, non existe iso, ¿no? Pero é certo que necesitamos unha educación ambiental pois transformadora, que chegue a todos os públicos, que nos permita traballar e pensar entre todos en solucións, e non só nun contexto educativo, ¿no? Que nos permita que agora como a máxima aposta que hai de outras administracións para iso é fundamental, as novas xeracións, pero desde logo coas novas xeracións non chegamos a mudar a sociedade a velocidade que as emerxencias, os retos nos traen, ¿no?
Sobre todo porque, como ben decías, moitas veces a cheganos as esas mensaxes dende unha parte interesada, non? Que son os lobbies das empresas, que moitas veces son os que están de alguna forma condicionando esa educación ou esa información sobre cuestións ambientais, non?
Sí, a verdade é que teñen moitos medios, son moi poderosas, non, ás veces teñen nombres españoles, parece que non se dan confianza, e ao final non son máis que engranaxes de lobbies multinacionais nas que o seu poder non está nin sequera aquí, polo tanto a súa mensaxe, as súas líneas de acción non están aquí. Son empresas que están causando grandes impactos ambientais aquí, en outras partes do planeta, con grandes impactos sociais, non? Non podemos esquecer que cando falamos de grandes migracións do planeta se están dando fundamentalmente por causas ambientais, por guerra, causas ambientais, e a guerra casi sempre está detrás do acceso aos recursos naturais máis valiosos, auga e minerais, ¿no? Entón, necesitamos poner en valor este día da educación ambiental saber que é fundamental traballar coas vindeiras eleccións, pero que non chegamos a tempo se non traballamos en colectivo como sociedade para replantearnos o modelo de sociedade que temos, ¿no?
Claro, o que pasa é que é un pouco como casi frustrante, si entendí ben, en 1975 decías que se foi cando se decidiu facer este día da dedicar este día a Mundial da Educación Ambiental, é que casi ves a decir que había máis sensibilidade daquela que ahora.
Pois é curioso, pero pode parecer que sí. Desde logo, se miramos por número de personas que por exemplo traballaban en educación ambiental en Galicia hai 20 anos e agora, non te podo decir un ratio, pero que a maior parte de empresas de educación ambiental que había en Galicia daquela pecharon, que a maior parte dos equipamentos, pois, por exemplo, semellante o que temos aquí na Aula do Mar, en educación ambiental en Galicia pecharon, os equipamentos que eran de carácter privado, sobreviven un ou dous. Moitas das instalacións que se dedicaban a procesos de educación ambiental están agora transformados a procesos tamén, que tamén moi son obviamente interesantes, pero non poden sustituir a educación ambiental, non vinculados ao desarrollo personal, a novas terapias e demás, non? Entonces, sí, a verdade é que en ese sentido é frustrante, para os profesionais de educación ambiental. Ademais, sobre todo tamén gustaríame como lembrar, ¿no? Pues, dende aquí, dende o CEIDA, dende un centro de referencia en educación ambiental, que todas e todos temos que colaborar na conservación do planeta, pero non temos que fuxir un pouco, poñer a óptica sempre no colectivo, no social. Dende logo, as grandes responsabilidades, as grandes medidas que hai que tomar, non as podemos tomar as persoas.
Só a nivel individual, claro.
Ademais, nós temos que colaborar, pero ahora mismo creo que a máxima colaboración que podemos facer é demandar, é exigir a quen tenga responsabilidade, que son as grandes empresas, as grandes multinacionais, que son os gobernos. Entonces, temos que fuxir desa educación ambiental que nos está chegando das corporacións a través de todos os medios e con moitos cartos e con moita dun xeito moi efectivo a responsabilizarnos, e parece que se nós non separamos ben un día o plástico, pois xa somos, non sei. A mí me gusta, a veces disfruto moito cando vou ao supermercado e vexo xente que se esqueceu a súa bolsa, e eu ás veces facemos mil números, non? Pois levo todo na man, meto no bolso, esa escena de non vou a mercar unha bolsa de plástico, jo, canto compromiso, me demostran moitas personas, pero ás veces non teño acceso a mercar froita nos supermercados que non veñan envasados. Froita que xa deseo de un envase, por exemplo, os plátanos, ou por exemplo, as laranxas. Porque non hai opción, non se te permite mercar determinadas. Entonces, claro, nos facemos esa danza imposible ata nosas casas cargados, pero realmente chegamos cargados dun plástico que non necesitaríamos, ¿no? Entonces, ese é un pouco exemplo. Nos podemos facer moito, non mercamos esa bolsa de plástico, pero non podemos, pero o sistema está pensado dun xeito que non se está cuestionando, e iso que a donde temos que chegar na educación ambiental.
Xa, o que pasa é que moitas veces o mellor non se trata non só de non mercar a bolsa de plástico, sino o mellor exixir esos produtos pues non teñan que vir reenvasados e sobreenvasados non sei cantas veces, ¿no?
Efectivamente, claro. por iso creo que nos podemos facer moito, pero que temos que exigir, que demandar moito, e eso moitas veces nos temos que facer en colectivo, ¿no? Porque unha persoa sola, bueno, a ver, me vou a meter aquí con unha denuncia ou con unha chamada, é complicado, ¿no?
Porque logo, curiosamente, moitas veces esas mesmas empresas multinacionais que fan estas cousas e que che acaban metendo pois dúas mazás en unha bandeixa, despois cuberta por unha bandeixa de plástico, cuberta por máis plástico e demais, son as que aparecen anunciándose ou como referentes, non? De que están a facer moito polo cambio, contra o cambio climático e pola mellora do medio ambiente e demais, non?
E ponemos de exemplo as mazás, que, home, a estas alturas do ano podemos coller mazás, pero as empresas tamén están detrás, espérame, quero que me... As empresas tamén están detrás de que, por exemplo, estemos en Saneiro con esas fresas envasadas, claro, por exemplo, e digo as fresas que aínda non venen de tan longe, cando podemos falar de todo o impacto que está tendo, por exemplo,
o de comer cereixas no mes de
aguacate,
Saneiro, claro,
ou de outros produtos noutros espazos, ¿no? E a verdade é que non... que non é tan longe, que se cogemos un coche ou nos vamos de vacacións ao sur de España, eu por exemplo, por ir de exemplo, sur de Portugal, como estamos perdendo todas as nosas paisaxes de cultivo de laranxeiras, de cítricos, con todo o que implica de paisaxes culturais que xa teñen para a transformación, por exemplo, para outros cultivos como o abacate, non? E con todo o impacto que eso está xenerando tamén ambiental, recursos hídricos e demás, non? O sea que tamén temos que pensar no noso consumo dese xeito, pero non, dende logo, nada está enfocado a que pensemos, a que digamos, bueno, pois o mellor, pois nestes meses que non hai tomates, pois podo cociñar con salsa de tomate previamente elaborada ou algo así, non? Todo está pensado para que non dubides, non penses, e detrás disso, pois están que realmente están facendo educación ambiental, non? Que son esas grandes multinacionais.
Claro. Por tanto, queda moito camiño que andar, incluso que moito terreno que recuperar, non? Podríamos decir,
efectivamente que recuperar e tamén moito que valorar de quen non cedeu e de quen sigue facendo pois todas estas actividades, non? Outro día estaba falando pois coa xente que leva as actividades aquí en Oleiros nos centros educativos, como non sabe moi ben que pasou coa pandemia, pero agora mesmo todas as aulas están solicitando as actividades que o Concello ofrece, como o Concello ten a disposición, por exemplo, todos non escatima nada en autobuses, que hacen deponías para mover os, bueno, pues, facer actividades de educación ambiental, por exemplo, en espacios naturais e demás, e a verdade é que eso non existe no resto de Galicia. En ese sentido estamos parece que estamos normal, que parece, a mí yo lo vemos normal, porque como estamos aquí e sempre sucedeu, pero non, e tamén hai que valoralo.
Está claro. Verónica, desde Uceira, pois tamén hai como un centro de referencia de educación de educación medioambiental en Galicia, pois bueno, tamén digamos que levades a cabo un montón de actividades e un montón de cousas. Unha delas é unha das concretas é a esa guía, ese manual de boas prácticas para a conservación das pradarías mariñas, non? Das que xa temos falado aquí en algunha ocasión. Algo que tamén probablemente pois nos pasara prácticamente desaparecido desapercibida a súa importancia, pero que conseguiste poñelo aí no candeleiro sensibilizar, empezando tamén pola xente nova, polos escolares, sobre a importancia destas pradarías mariñas, non?
Sí, a verdade é que comentaba, che, que mellor era momento tamén de estamos chegando ao final deste proxecto, realmente o proxecto acabou e estamos sacando os últimos materiais. E mirando de como das de continuidade, porque, bueno, falámoslo outras veces, pero por si acaso, pues, alguna das persoas que nos estaban escutando se non estaban outro día, non? Pues que as pradarías mariñas están en casi todas as nosas rías, son uns ecosistemas extraordinariamente valiosos, además de singulares, pues podemos decir que non hai no mundo máis de 60 plantas, non alga, non? Plantas con súa raíz, con sus talos, que estén adaptadas a vivir no medio mariño. En Galicia temos dúas desas. Desas plantas, chamanse cebas, as cebras e demás, e esas pradarías marinas que teñen un valor ecolóxico inestimable por todas as funcións que fan como ecosistema para nós, incluso para os humanos, ou para outras especies das que nos dependemos tamén moitas veces, por exemplo, para a cría do choco, para a cría da xiva, para a cría de moitos dos moluscos que son comerciais en Galicia, que teñen todo este impacto económico e social, non, nas nosas vidas, pois están desaparecidas, non existe material en galego sobre elas e non existe información sobre elas na rede, por exemplo. É increíble como buscas praderas marinas en castellano, podemos saber todo sobre a pradera da Posidonia do Mediterráneo, que seguro que isto a xente é moi famoso, sobre tamén sabemos bastante das de Gibraltar, porque puso de moda o chef Ángel León, porque está investigando sobre os usos culinarios deste do cereal que sale destas plantas, un cereal mariño, pero sobre as praderas marinas non hai nada, non? Así que parte deste proxecto tamén xa estaba dentro do inicio, pero fomos reconducindo para xerar a maior cantidade de materiais de divulgación posible, só para que a xente saibamos que aquí en Galicia temos praderas marinas, que temos, por exemplo, unha das praderas marinas, non unha delas, a máis grande de toda España, de dúas das especies, de Zostera Nolte e Zostera Marina, que en galego chamamos cebas ou cebas. que están aquí e que podemos ver moitos documentales sobre a posidonia do Mediterráneo e moitas das medidas para a súa protección, pero non as aquí, ¿no?
Aquí pretiño, ademais, temos algunha.
Un manual precisamente con estas medidas para os sectores, este tipo de educación ambiental para adultos, é un manual pensado para eses colectivos que traballan sobre as pradarías mariñas ou que teñen incidencia sobre elas, ¿no? Para as administracións, para os medios de comunicación, para as mariscadoras, para pescadores.
Esta é a primeira publicación que hai sobre as pradeiras mariñas galegas, non?
Sí, realmente é a primeira publicación para adultos e que está publicada sobre as pradeiras galegas e ademais en galego, ¿no? Que tamén é importante pues, dotar de información científica na nosa lingua, ¿no? Entonces, por eso nos facía pues, especial ilusión falar delas e nada, en dúas semanas te presentaremos tamén outro material que vai ser unha guía didáctica para que calquera que poda traballar sobre as pradarías, cando nos empezamos tivemos moita dificultade, traballamos con oceanógrafas expertas, con doctoradas en pradarías mariñas, pero éranos moi difícil, como traballamos os contidos cos centros educativos, como traballamos os contidos co público que estamos traballando, se non había donde ter información, ¿no? sobre as pradarías galegas, ¿no? Así que, bueno, pues o que iba a ser un material simple, didáctico, pues ahora é un material, la verdade, que moito maior, de máis importancia, precisamente para que calquera educador, educadora do sistema formal ou non formal queira traballar sobre este tema, pues teña aí moita información, ¿no? Así que por eso fomos reconduciendo cando nos dimos de conta que non había nada, claro, sobre as pradarías galegas.
Verónica, vai dirixido a eso, a educadores fundamentalmente ou tamén a colectivos profesionais?
Que está colgado xa na nosa web do CEIDE, que a xente pode ver no apartado de publicacións, www.ceide.org, no apartado de publicacións. Este material está pensado para persoas adultas e ver como dende moitos sectores sociais podemos traballar a prol da conservación das pradarías mariñas. Pois as mariscadoras traballan sobre elas, moita da xente que se dedica a pesca de baixura tamén traballa en algún momento sobre ela, pero realmente como os colectivos ecologistas podemos colaborar, como os medios de comunicación ou xente que se divulga, que traballa sobre divulgación ambiental pode colaborar, como as administracións teñen que ponerse as pilas sobre estes ecosistemas. Así que esta publicación que está ahora mismo pendurada é para un público adulto e en xeral, como de diferentes colectivos podemos traballar a prol da conservación delas. E en dúas semanas xa teremos un material tamén pensado para todo tipo de personas que traballan con colectivos e poder facer actividades sobre as pradarías mariñas. E en xeral unha información xeral que sirve para todas nós, ¿no? Sí. Pero xa para adultos.
Verónica, este traballo permitiu tamén digamos que iba a decir, non sei se o descubrimento de unha ou a localización, a lo menos de unha destas pradeiras mariñas aquí, nunha zona además moi urbana, non? En Santa Cristina, concretamente.
Sí, a verdade é que sí, e a ver que pasa con ela, non? Está o proceso de Río do Burgo, no primeiro proceso reconocían, o sea, reconocen e hai unhas medidas que realmente non, unhas medidas de trasplante, pero non se conocen por ningún proceso exitoso de que esta planta cando se trasplante salga para adiante, porque realmente o que esta planta chamase científicamente Zostera Nolti sí que estaba na zona de Alzadama, realmente co declive do marisqueo AP, esta pradeira estendeuse e hoxe a Río do Burgo unha gran pradería mariña que podemos ademais ver, pois eu fun como a despedirme dela, por se alguén que coñecela antes de que empecen as obras, pois podemos baixar ali dende a parte interior do paseo marítimo, e ver como eso que dende o paseo podemos ver dende a ría, donde pois, opera a fábrica, pois parece que son pois a leituga de mar, que son algas e demais, e se nos acercamos vamos a ver que é toda unha pradaría de plantas, co súa raíz, co seu talo, e que María Baixa podemos ver moi fermosa, non? Esta zona no proxecto do Dragada va a ser unha zona de acopio de area, así que está por ver se a pradaría vai sobrevivir, claro, ao proceso de dragada, verdade?
Bueno, pois en calquera caso esperemos que sí, esperemos que a ver si se consigue que sobreviva, pero en calquera caso tamén estes traballos permiten, en fin, valorar, poñer en valor, non? Estes ecosistemas, coñecelos, que é o primeiro paso para conservalos, claro.
Bueno, así como unha anécdota é que, por exemplo, o propio equipo da Universidade da Coruña que traballou no Atlas das Pradeiras Marinas de España e que, como hai dous equipos, como unha Universidade de Vigo e outra Universidade da Coruña, expertos nas pradarías mariñas, pues non coñecían a existencia desta pradaría aquí na Ría do Burgo, ¿no? É dicir, que es que son invisibles, están totalmente infravaloradas e delas dependen pues a supervivencia de moitísimas especies que despois sí que empregamos, ¿no? Y sí, na nosa estructura comercial, por
exemplo. Sí, 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 que incluso pensando nun ou vendo desde un punto de vista egoísta, pois pues, teñen moita importancia tamén na cuestión económica, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
Verónica Campos, moitísimas gracias, como sempre, foi un placer.
Moitísimas gracias a vos.
Seguiremos falando en próximos programas, hasta outra.
Hasta outra.
Pois así chegamos ao remate deste espazo Feira aquí en Radio Leiros, chegamos ao remate tamén desta outra mirada de hoxe, do xoves 27 de xaneiro. Mañá será venres e volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.
Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo, la mona.